shkallëzohë të dhuna në Sri Lankë. Sot paradite një autobus u hedhë në erë në kryqitetin Colombo duke shkaktuar 22 të vdekur e 50 të plagosur. Një autobus tjetër shpërtheu duke shkaktuar vetëm të plagosur.
Që nga fillimi I konfliktit në Ishull në vitin 1983 kanë gjetur vdekjen 60 deri në 70.000 vetë, që nga 16 janari këti viti nuk respektohet më armë pushimin ndërmjet qeverisë dhe rebelve Tamil, I cilu në nënshkrua në shkurtin e 2002-shit me ndërmjetësimin e Norvegjisë. Gjendja është rënduar që nga 2005-ta, kur është zgjedhur president Mahinda Rajapaksa, nacionalist që ka përdorur grushtin e hekurt kundër guerriljes. Të dëgjojmë krej peshgvin e Colombo, si mzot Oswald Thomas Coleman Gomis, për qëndrimin e kishës së vendit.
Ne e kemi thënë qartë se jemi për një zgjidhje politike dhe e kemi nënvizuar tri pika, se pari se ky është një vend I vetëm e nuk mund të ndahet, se dyti se çdo qytetar I këtij vendi duhet të ketë drejtë të barabarta, se treti se zgjidhja e problemit të sotëm nuk është lufta, por një zgjidhje politike bazuar mbi drejtsinë dhe barazinë. Unë pra shpresoj që këto propozimet e merren seriozisht në konsiderat nga qeveria Sri Lankës. Nga ana jon, I ftojmë të gjithë të lutën për këtë vend, sepse çka është e pamundur për njeriu është e mundur për Zotin. Kjo pra është thirrja ime e fundit.